Yang ke-17, merajalelanya ma'azif dan menghalalkannya. Merajalelanya alat-alat musik dan menghalalkannya. Tiga ini adalah musibah zaman. Zina, khamar, musik. Dia adalah kendaraan syaitan. Dan yang nanti keempat adalah khamar. Ini empat ini adalah induk dosa dan maksiat. Zina, riba, musik, dan khamar. Karena keempat-empatnya merusak hati. Keempat-empatnya memutuskan talinya hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Keempat-empatnya merusak ibadah, menghancurkannya, membinasakannya, memunahkannya. Dan kita masuk sekarang ke poin ketiga, yaitu merajalelanya ma'asyir. Maksudnya Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat hanya orang-orang yang menghalalkan musik. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yakununna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan datang pada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina dan sutra, khamar dan alat-alat musik. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, ini riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Lihat, Sahihul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hisham bin Ammar, dari Abu Khalid, dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Hadis Sahih Bukhari tentang penghalalan musik yang menunjukkan tanda-tanda hari kiamat. Dalam riwayat yang disebutkan juga Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir zaman, akan ada nanti di akhir zaman, khasfun wa qazfun wa maskun. Qila wa mata dhalika ya Rasulullah? Qal idha zaharatil ma'azif wal qainat. Di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana-mana orang ditenggelamkan, dilempari batu dan jubah rupanya. Beliau ditanya, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ketika alat-alat musik dan penyanyi telah merajalela. Ketika alat-alat musik merajalela dan penyanyi merajalela. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Dalam sunannya. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah ketidaktahuan kaum muslimin tentang haramnya musik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengeluhkan dan mengadukan kepada Allah tentang ghurbatul Islam, keterasingan Islam, sampai masalah mengharamkan musik yang telah jelas-jelas nasnya di dalam Al-Quran, bahkan di dalam sunnah, tidak pernah kita dengar. Tidak ada ustaz yang berani menerangkan tentang haramnya tersebut. Bahkan yang kita dengar, bahkan yang kita lihat selalu, ustaz-ustaz tersebut dan da'i-da'i yang saya katakan yang membawa ke neraka jahannam umat Islam adalah ustaz-ustaz yang bergandengan tangan bekerja sama dengan pelaku-pelaku musik yang diharamkan oleh Allah SWT. Mana ghirah, mana kecemburuan terhadap Islam, mana penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar, mana menyatakan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Mana dia pertanggungjawaban kepada Allah Azza wa Jalla sebagai seorang da'i yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Wa idh akhadallahu mithaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnas. Ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian kepada ahlul kitab, kepada da'i-da'i kepada Allah, kepada para ustaz, agar mereka menerangkan latubayyinunnahu linnas, agar mereka menerangkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Akan tetapi saya sangat yakin, sebagaimana yakinnya bahwa matahari besar, bahwa apa yang diterangkan itu tidak ada di dalam kamusnya, karena mereka tidak memiliki ilmu itu. Faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu bagaimana ia akan memberi. Ilmu tentang halal, tentang haramnya musik dan semacamnya tidak ada pada mereka, karena mereka tidak membaca Al-Quran. Bagaimana mereka menerangkan tentang haramnya? Subhanallah wahai muslim. Jika seandainya diri kita ini tidak berada di atas hak, sudah pasti kita berada di atas kebatilan. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Apa setelah kebenaran kalau seandainya bukan kebatilan? Jika seandainya kita tidak berada di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sudah pasti kita berada di atas larangan Allah. Saya sangat gumun, sangat merasa aneh dengan permasalahan ini. Akan setelah benar Rasulullah SAW menyifati pengikutnya yang ghuraba di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Akan datang Islam dalam keadaan asing, dan dia akan kembali asing sebagaimana ia semula. Keterasingan itu diantaranya adalah kelangkaan teman untuk sama-sama menerangkan kebenaran di atas yang hak. Keterasingan itu adalah menyampaikan kebenaran yang tidak lagi dikenal oleh kaum muslimin itu sendiri. Oh, dia adalah hak. Dia adalah hak. Di antaranya adalah permasalahan masalah musik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah ijma', telah ijma', tidak tahu makna ijma', telah sepakat seluruh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tentang haramnya musik dan alat-alatnya. Dan tidaklah yang menyelisihinya kecuali ulama-ulama yang menyelisihi ijma' tersebut, sesuai dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di ijma'. Kita faham makna ijma', bahwa ijma' kedudukannya nyaris sama dengan kedudukan Al-Quran sama hadis dalam pengingkaran. Dan ijma' ini telah disebutkan oleh Ibn al-Mundhir, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan tentang pengharaman nyanyian dan semacamnya telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan, wastabdis man istata'ta minhum bisautika, wastabdis, dan berilah mereka itu. Allah SWT memberikan iblis, syaitan, untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk berbuat maksiat. Wastabdis man istata'ta minhum, siapa yang mampu engkau pengaruhi, bisautika, dengan suaramu. Juga Abdullah bin Mas'ud, bahwa suaramu ini adalah musik dan nyanyian. Berkata Abdullah bin Mas'ud, dia adalah musik dan nyanyian.
di dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat dalam surah Az-Zariyat, "Abu bi hadzal hadithi," Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maaf, berikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah An-Najm, "Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu." Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, yaitu Al-Quran, dan kamu tertawa dan tidak menangis dari Al-Quran? Wa antum samidun, sedangkan kamu lengah. Maksudnya ulama kita, samidun disini lengah karena nyanyian-nyanyian. Itu Allah SWT mencela kaum muslimin, mencela orang-orang kufar, maaf bukan kaum muslimin di sini, mencela orang-orang kufar yang lengah disebabkan oleh nyanyian-nyanyian dari mendengarkan Al-Quran itu. Itu yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan riwayat-riwayat menerangkan tentang harafnya musik dan alat-alatnya itu sangat banyak sekali. Mustafidah sangat banyak sekali, tidak mungkin kita terangkan di sini. Tapi saya ihalah apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam karangannya Tahdim Alat Tarb. Hak-haknya alat-alat musik dan semacamnya. Dan jelas kajian kita pada malam ini tentu tidak akan menerangkan secara detail tentang hukum halalnya musik atau haramnya musik atau semacamnya. Tapi ini ada isyarat agar setiap yang mendengarnya untuk mendalami apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan terangkan. Yang jelas bahwa yang ke-17 adalah merajalalanya ma'an musik. Dan sholat Rasulullah. Dan telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah merajalalanya riba. Dan sebagaimana telah merajanya zina. Dan sebagaimana telah merajanya musik. Zina menjadi musibah kalangan kaum Hawa. Pelacur-pelacur kalangan wanita. Riba adalah kebiasaan dilakukan oleh kaum bapak-bapak. Kaum tua. Yang berpeluh berkeringat mencari harta haram. Dan musik adalah kebiasaan anak-anak muda. Apa baiknya umat jika seandainya ibu-ibunya pezina, bapak-bapaknya pelaku riba, dan anak-anaknya adalah pencinta musik, idola musik? Apa tidak layak umat tersebut menjadi umat yang dipajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh karamah? Apa tidak mungkin tsunami akan datang lagi sebagai pengingat dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan untuk sekian kali ini kepada umat ini? Subhanallah. Jika seandainya ibunya telah jatuh ke dalam perbuatan dusta, bapaknya telah berbuat dusta, anaknya sudah di dalam jatuh dalam hal ini, apa yang diharapkan? Ini adalah gambaran masyarakat kita. Dialah pada setiap rumah, kecuali rumah-rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya bersoleh. Allahu alam apa yang ada di dalam persolehkan itu tersebut. Allahu alam berapa banyak laki-laki yang telah tergelincir dari kecantikan dan keindahan yang terbuka auratnya itu. Dan suaminya menghancurkan riba. Berbuat riba. Jirin-jirin. Tidak tahu apakah yang dihasilkan itu halal atau haram. Mungkin apa yang terjadi, sesuatu yang dihasilkan dari yang haram tidak akan bisa menghasilkan yang baik pula. Anaknya hidup dari yang haram, dia belajar dari ayah dengan ibunya, akhirnya pergi ke narkoba. Mungkin itulah musyrik. Subhanallah. Karena tidak aneh, siapa yang tidak mengerti dunia musik, dunia yang penuh dengan khamar, dunia yang penuh dengan kasuran dan perzinaan. Akan tapi yang aneh adalah bagi pemuda-pemuda muslim dan pemudi-pemudinya yang tidak henti-hentinya mengagumi orang-orang tersebut. Bahkan jika seandainya dikumpulkan pada zaman sekarang, pemuda-pemuda Islam dan wanita-wanita muslimah, ditanyakan apa cita-cita mereka untuk ketika mereka nanti sudah dewasa, mereka ini menjadi kelompok ini, musik-musik ini, dan sebagainya. Dan salah satu buktinya acara-acara yang di televisi, yang semuanya itu adalah merusak agama. Mana ashabul ghirah, orang-orang yang ghirah terhadap agamanya tentang bermasalahnya, musibah besar. Dia berharap, subhanallah, sampai ia menangis agar ia bisa menjadi penyanyi si fulana. Menangis si fulana, bercita-cita menjadi pelacur. Subhanallah al-Azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak tahu di mana akal, di mana din, di mana agama, mana tanggung jawab orang tua dalam mendidik agamanya. Ini adalah nasihat untuk kita semua. Subhanallah. Enam atau sepuluh orang pemuda yang mati tidak jelas di arena musik, salah satu musik terkenal waktu itu. Siapa nak tersebut? Subhanallah. Sebagian pemuda-pemuda muslim di sebagian negeri matinya karena ia menerjang peluru. Ia mati dalam keadaan hina, lebih buruk daripada binatang melata, mati indah-indah di atas maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enam nyawa. Bahkan hampir setiap ada acara di seluruh Indonesia, mesti setiap tidak ada yang korban dari kalangan wanita-wanita muslimah dan pemuda-pemuda muslim. Begitu mudahkah nyawa anak-anak kita keluar, merenggut hanya sebatas untuk mencapai nafsu syaitan? Subhanallah. Dan yang luar biasanya lagi, suguhan media massa yang meruntuhkan iman-iman yang memang sudah lemah. Lihatlah dukungan orang tua kepada anaknya penyanyi tersebut. Ada acara yang disebut misalnya, apa itu namanya acara itu? Innalillah. Rusak. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah isi dari nyanyian-nyanyian yang ada dari seluruh bahasa, dari seluruh umur dan semuanya, semuanya berkaitan tentang masalah seks dan zina, masalah kecantikan wanita, masalah cinta atau masalah semua. Seakan-akan dunia itu adalah cinta. Tidak tahu si miskin bagaimana muslim di Irak dibunuh. Tidak tahu si miskin bagaimana kaum muslimin di Palestina diusir. Yang ia mengerti bahwa cintanya, cinta yang tidak ada jelasnya, itu yang ia pikirkan setiap saatnya. Subhanallah. Jika seandainya hal ini berkembang dan dia adalah masalah yang menjadi musibah besar di dunia ini, di dunia ini, di negeri kita, apa tidak tahu dia di sini kita ini dalam keadaan bahaya? Apa mereka-mereka itu tidak paham bahwa negeri kita ini sedang hidup, sedang lagi dituju? Tidak ada lagi negeri yang sedang berbahaya kecuali negeri kita ini. Di ambang-ambang perpecahan dan pertikaian, di ambang-ambang menjadi benar-benar tempat makanan yang akan diperebutkan oleh orang-orang kufar,
Apakah bisa nanti kita akan memenangkan peperangan tersebut hanya untuk membawa gitar, musik dan semacamnya? Demi Allah, tidak akan ada manfaat itu. Yang akan bisa mempertahankan negara ini karena dia adalah negara Islam adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya yang bisa mempertahankan ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Ini musibah besar. Saya mengatakan Indonesia sudah diambang kehancuran, bahkan telah hancur. Akan tapi ini tidak memberikan keputusasaan. Akan tapi untuk memberikan pengertian bahwa hendaklah setiap Muslim yang punya degup jantung iman, hendaklah benar-benar berupaya untuk mengembalikan Indonesia ini ke negeri yang mana. Benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anda dengar berita barusan ini tentang masalah geng motor? Ada yang mendengarnya? Apa yang mereka lakukan? Pekerjaan bodoh. Pekerjaan yang tidak masuk akal bagi kita. Kita harus kuahari realita yang harus kita hadapi. Subhanallah. Sebanyak itu lapangan pemuda yang harus tampil ke depan. Dia bisa mati-matian untuk menjadi panglima. Dia menjadi orang besar. Dia bisa mengarungi kehidupan yang jauh. Kenapa harus merusak? Kenapa harus menghancurkan? Kenapa harus membunuh? Kenapa harus... Subhanallah, saya tidak mengerti. Tapi ketika Anda tanya, dia ayahnya muslim. Ibunya muslimah. Dia pun muslim. Mana masyarakat kita, mana pemerintahan kita dalam permasalahan ini? Dan ini sangat luar biasa. Setiap muslih, setiap orang saleh, benar-benar tidak bisa berdaya untuk memperbaiki keadaan. Kecuali ketika kita semua tampil untuk memperbaiki keadaan tersebut. Saya bilang lagi bahwa saya mengatakan ini bukan untuk mematahkan semangat, tidak. Akan terjadi sebuah keprihatinan yang sangat mendalam tentang jauhnya negeri kita ini dari agama Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada jalan lain seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. La yanzi'uhu, itu Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian semua kembali kepada agama. Kembali kepada agama Rasulullah. Pemuda-pemuda itu kembali kepada agama. Alangkah baiknya mereka meninggal daripada meninggal tak jelas di jalan itu. Lebih baik mereka berjihad di jalan Allah. Meninggal dalam keadaan izzah dan wibawa. Alangkah baiknya mereka daripada mencuri dan merampok supermarket dan mal-mal atau semacamnya. Mereka berinfak atau mereka berangkat membantu orang-orang fakir dan miskin. Masya Allah. Masih banyak lawang tempat-tempat perjuangan. Kenapa pemuda-pemuda kita yang berumur Masya Allah di jalan seperti itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'azif, ini adalah musibah zaman. Yaitu alat-alat musik yang saya maksud. Ini adalah musibah. Dan yang lebih luar biasanya lagi, sudah begitu beratnya kita memisahkan kehidupan kita dari musik. Sampai kehidupan orang yang saleh. Orang yang tidak mengerti kecuali mihrabnya. Orang yang tidak paham kecuali bukunya. Orang yang tidak mengerti kecuali sajadahnya. Itu pun sulit untuk lepas dari musik. Bagaimana kita? Orang-orang kebatilan telah menanam ratusan, bahkan puluhan tahun. Menanam kebatilan itu. Menanamnya ke dalam kehidupan mereka dan sebelumnya menanamkan ke dalam benak mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka memahami bahwa tidak ada hidup kecuali dengan musik.
sampai di Masjid Allah Azza wa Jalla. Sampai di tempat yang paling suci, Masjid Allah. Dinyanyikan nyanyian yang sangat menjijikkan. Menjijikkan orang-orang saleh pasti. Ada yang bernyanyi di Masjid Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ya asmar la tinsani. Ya asmar la tinsani. Wahai hitam manis, jangan lupakan aku. Subhanallah. Katakan, wahai manis yang manis. Manis hitam. Wahai hitam manis. Jangan lupakan aku. Itu yang diucapkan. Fa'inaha la ta'amal absaru. Walakin ta'amal qulubu lati disudur. Tetapi sesungguhnya bukanlah buta mata. Akan tetapi sesungguhnya buta hati yang ada di dalam darah. Buta hati sehingga ia tidak bisa melihat kebenaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara cara untuk dari musik, dari fitnah musik, karena setiap fitnah akan mengemakan korban. Di antara jenis musik, gantilah musik itu dengan qiraatul Quran. Bacalah Quran. Demi Allah, jika seandainya seorang muslim mengetahui bagaimana indahnya, bagaimana lezatnya membaca Al-Quran, saya tidak akan tinggalkan Al-Quran. Dan tiba musik itu dengan Al-Quran. Dan tidak ada jalan menengah. Orang-orang yang menyebut itu dengan nyanyian Islam tidak ada. Dan kita sudah lihat orang-orang yang menyanyi dengan mengatasnamakan Islam tidak juga membaca Al-Quran. Tidak juga membaca Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa kita berupaya untuk membawa umat dari musik yang haram ini kepada Al-Quran, akan tetapi untuk menjembatani mereka dengan musik Islam. Subhanallah. Kapan ada... Kapan musik itu Islam? Kapan musik itu Islam? Sehingga dinisbatkan kepada Islam. Tidak ada musik itu Islam. Dan tidak ada jalan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Di antara solusi untuk menjauhi musik adalah meminta kepada Allah Azza wa Jal agar membersihkan hati kita ini dari syubhat dan syahwat. Dan jika seandainya hati ini masih ada syahwat dan cengkeramannya, maka ia tetap mencintai musik. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa musik ini adalah penghalang seseorang untuk bisa menikmati Al-Quran Karim dan menikmati ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan musik ini mempunyai sakarat, mempunyai daya untuk mengsakaukan orang. Dia bisa sakau. Anda tidak lihat orang-orang yang berada di lapangan musik tersebut? Lihat mereka sakau. Innahum lafi sakratim ya'mahun. Sesungguhnya mereka sakau dalam keadaan ya'mahun. Terlunta-lunta sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT. Ya. Dan mereka menikmati sampai kerung-lerung hati. Makanya di antara musik yang sangat berbahaya itu ketika sampai ke lubuk hati mereka, itu mereka bunyikan musik itu tersebut di sana. Sehingga mengenal betul hatinya dalam jantung hatinya itu. Dan jantung hatinya itu sudah dipenuhi dengan musik. Dan saya tidak melihat performa dan musik kecuali yang bertukar satu tanda yang berubah dari musik kecuali yang sangat bunyikan dengan kehidupan itu. Bagi orang yang tidak biasa dengan musik, dentuman itu sangat karena merusak dan berkeringat, rusak semuanya. Jadi orang yang cinta musik, itu adalah untuk seperti orang yang sudah terkena narkoba. Mungkin berbayang jantung tersebut makin tidak nyaman. Dan itu sakau. Itu sudah sangat bahaya. Untuk menggantikannya minta kepada Allah. Sebagai pemilik Allah, Allah jauhkan dari syahwat dan bahaya.
Yang ketiga, agar Allah SWT menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan adalah mengganti hobi dan gaya hidup. Kalau seandainya kita biasa mendengarkan musik, ganti hobi. Dan pahamkan bahwa masih banyak orang bisa hidup tanpa musik. Subhanallah. Masih banyak orang bisa hidup tanpa musik. Dan tidak pula mereka mati. Dan alhamdulillah, dan mereka bisa berbahagia dengannya. Jadi rubah gaya hidup anda. Nah, itu yang bisa nampak saya yang saya pahami. Dan yang berikutnya, yang ke-18, banyaknya peminum khamar. Nah, ini yang keempat. Dan ini musibah zaman. Peminum khamar dan menganggapnya halal. Rasulullah SAW mengatakan, min asyrati sa'ah wa yushrabul khamr. Di antara tanda-tanda kiamat adalah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, minumnya khamar. Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yastahillanna qa'ibatun min ummatil khamra bi ismi yusammunaha iyyah. Sungguh akan ada sekelompok dari umatku yang menghalalkan khamar dengan nama yang mereka tetapkan untuknya. Khamar ini juga musibah. Akan kita melihat tidak seperti musibah yang tiga. Karena khamar masih juga terbatas. Orang tidak menyukainya. Kalaupun ada, maka itu tidak seperti merebaknya zina, riba, di musik. Dan keistimewaan orang-orang di akhir zaman, bahwa mereka memberi nama khamar tersebut dengan nama-nama yang bukan namanya. Maka mereka sebutlah bahwa khamar itu adalah sarana pergaulan, ataupun apapun namanya, atau dia adalah gizi ruh, atau dia adalah penambah motivasi, atau sebutan-sebutan lainnya. Akan tetapi khamar itu diharamkan. Dan saya rasa semua orang juga memahami tentang haramnya khamar. Akan tetapi sangat ajib adalah ketika kita ketahui bahwa secara zahir mungkin kita tidak melihat banyaknya orang minum khamar, tapi dilihatlah botol-botol khamar. Kalau seandainya anda ingin mengetahui bagaimana berkembangnya khamar, lihatlah pemulung-pemulung melihat pagi harinya. Lihat pemulung-pemulung itu, lihat apa yang didapat olehnya ketika ia memulung. Maka anda akan lihat botol-botol khamar tersebut. Khamar diminum secara sembunyi-sembunyi. Dan yang minumnya adalah kaum muslimin dan muslimat yang mereka mayoritas di negeri ini. Subhanallah. Apa kata Ibn Salah? Apa kata beliau? Bahwa hal tersebut lebih banyak lagi di zaman kita saat ini. Dan sungguh sebagian orang telah terfitnah dengan meminumnya. Jadi banyaknya orang minum khamar. Ini haruslah kita jauhi. Allahu ta'ala. Yang ke-19, berlomba-lomba menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Berlomba-lomba menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya.
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taqum as-sa'ah hatta yatabahanna fil masajid." Tidak akan tiba hari kiamat hingga manusia saling berbangga dengan masjidnya. Dalam riwayat An-Nasa'i juga Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Min asharati as-sa'ah ayatabahanna fil masajid." Di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia saling berbangga-bangga dengan masjid. Apa kata Imam Bukhari menukilkan perkataan Anas bin Malik, apa maksud berbangga-bangga dengan masjid adalah berbangga-bangga dengannya kemudian tidak memakmurkannya. Berlomba-lomba membangunnya tapi tidak meramaikannya. Lihat bagaimana berapa banyak masjid-masjid kaum muslimin ada. Tapi siapa yang memakmurkannya? Subhanallah. Dan ini sangat luar biasa fitnah zaman dan bukti kebenaran Rasulullah SAW bahwa 1400 tahun yang lampau Rasulullah SAW telah menyebutkannya, kiranya pada zaman kita sekarang ini semakin menjadi. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Jika zawqtum masajidakum wa hallaytum masahifakum fadamara alaikum." Jika kalian mulai menghiasi masjid-masjid kalian dan memberi emas mushaf-mushaf kalian, maka kehancuranlah yang akan menimpa kalian. Lihat. Kehancuran. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebut, atau Abu Darda menyebutkan, bahwa kehancuran bagi kita ini bukan karena apa-apa, akan tapi karena kita meninggalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sangat lucu. Di saat banyaknya orang-orang berteriak tentang persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah dan sebagainya, dan itu kita tidak sampai. Benar, ukhuwah Islamiyah, benar persatuan Islam, akan tetapi persatuan dan ukhuwah di atas Islam, bukan di atas pendapat masing-masing, bukan di atas pendapat hawa nafsu masing-masing, akan tetapi di atas Islam, Al-Quran dan Hadis. Jika seandainya Anda berada di atas Al-Quran dan Hadis, berarti Anda telah menjadi ukhuwah Islamiyah. Jika seandainya saya tidak di atas Al-Quran dan Hadis, saya melenceng dari Al-Quran dan ukhuwah Islamiyah. Saya adalah orang yang jauh dari persatuan itu sendiri. Akan tetapi setiap orang dekat kepada perintah Allah dan jauh dari larangan Allah, dia adalah orang yang pertama kali untuk memasuki Islam. Dan yang lebih mengagumkan dan mengejutkan dan menyedihkan bersamaan dengan itu adalah seruan orang-orang yang hendak menyatukan kaum muslimin. Saya berseru. Tapi bersamaan itu ia telah mulai juga satu persatu meninggalkan perintah Allah dan tidak mempedulikan larangannya. Dia bersisa persatuan-persatuan, akan tapi larangan dan perintah Allah dia tidak mengerti. Al-Quran tidak dibaca. Hadis tidak pernah ditelaah. Persatuan apa dikata andainya Al-Quran tidak bisa dibaca dan Al-Quran dan hadis tidak pernah ditelaah. Di antaranya perkataan Abu Darda ini, bagaimana dikata andainya suatu saat kalian telah menghiasi masjid kalian dan kalian telah menghiasi mushaf-mushaf kalian, tentu kehancuran bagi kalian. Kehancuran apa wahai Abu Darda? Kehancuran apa? Kehancuran adalah kehancuran karena itu salah satu tanda kalian telah meninggalkan agama kalian. Kehancuran apa yang paling besar ya ikhwan? Dari umat Islam sudah sepakat untuk menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Sudah sepakat, dia boleh. Padahal Allah SWT telah mengharamkannya di atas langit. Telah mengharamkannya 1400 tahun yang lampau. Kehancurannya apa? Terbunuhlah yang terbunuh, matilah yang mati, syahidlah yang syahid, tersiksalah yang tersiksa. Maka sebagi Al-Quran dan hadis masih ditegakkan, insyaAllah hidayah yang akan datang. Hidayah akan ditegakkan. Yang terbunuh dan syahid yang tersiksa, bukan hanya di zaman sekarang. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada yang syahid. Ada yang tersiksa. Ada yang diusir. Ada yang dibunuh. Akan tapi permasalahan mereka itu bukan pada kesiksaan dan semacamnya. Permasalahan pada istiqamah yang mereka menjaga perintah Allah. Jadi, faddamar. Sama halnya dengan meluruskan sahabat. Rasulullah SAW, "Latusawunna sukubakum, aw la yukhalifunallahu baina azwajikum." Kalau kalian tidak meluruskan sahabat kalian, berarti kalian akan Allah Subhanahu wa taala hancur leburkan sesama kalian. Allah akan hancurkan kalian sesama kalian. Kenapa itu? Karena ia adalah kesepakatan di atas kebatilan. Allah menyuruh merapatkan saf, meluruskan saf, dan juga memegangnya dengan kesepakatan. Tidak ada yang menegakkannya. Yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, saat itulah kesuruhan datang. Saat itulah hina nanti. Anda sudah apa yang terjadi di Iraq, apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di negeri kita dari krisis ekonomi dan sebagainya. Anda sangka karena kuatnya orang kufar? Ya Allah tidak. Karena kita telah meninggalkan agama kita dan belum kelas kembali. Hanya solusinya kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Karena dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan paham akan hak dan kewajibannya. Manusia akan mengerti bagaimana muamalahnya dengan Allah dan manusia dan terhadap dirinya. Jadi yang hendak dia pahami. Dan yang kedua, perlu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini bukan hanya meninggikan, juga menghiasi rumah. Sekalipun ini tidak tercela, ini salah satu hadis yang tidak tercela, akan tetapi ia tidak memberi manfaat terhadap diri, terhadap akhirat. Karena menghiasi rumah, meninggikannya, akan membuat hati untuk cenderung kepada dunia dan lupa terhadap akhirat. Minimal ia melalaikan. Dan ia tidak haram seperti sahabat-sahabatnya sebelumnya. Itu seperti poin-poin sebelumnya. Akan tetapi, dia adalah sebutan yang telah disebut Rasulullah SAW yang telah terbukti di zaman sekarang. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tatawala ru'a'u bahmi atubuhni fi bunyani fadzaka min asratiha." Jika seandainya pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itulah yang tanda-tanda. Itu tanda-tanda kiamat. Dan riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, "Fadantar al-fat al-urat al-ala ya syai ya tatawaluna fi bunyan." Dan engkau menyaksikan orang yang tidak memakai sandal, telanjang lagi miskin, yang mengembala domba, berlomba-lomba membuat bangunan tinggi. Jadi itu sudah benar Rasulullah SAW. Dengan berkembangnya kekayaan di pedesaan, dengan adanya sawit, dengan adanya perkebunan, sehingga orang-orang kampung tersebut sudah bisa membeli ruko-ruko, membangun fasilitas empat tingkat dan semacam. Dan telah benar Rasulullah SAW. Orang yang tidak paham, orang yang biasa tidak pakai sandal, yang dia biasa berteman dengan, dan juga tanda tangannya adalah cap jempol, tapi dia sudah memiliki ruko yang banyak. Dan itu kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tawaluna kita lihat istilah Allah SWT, istilah Rasulullah saling berlomba-lomba tinggi. Dan standar itu adalah orang
Apa katanya? Ya Rasulullah, aman ashabu syai wal hufa wal ja' al-alah ala al-arab. Ya Rasulullah, dan siapakah para pengembala orang-orang yang tidak makin sandar dalam keadaan lapar yang miskin itu? Maka Rasulullah SAW dia adalah orang Arab. Itu orang-orang Arab, Arab menjadi kaya. Mereka tidak kaya. Minyak mereka itu tidak perlu disedot, akan tapi hingga dibuka keluar keran. Kaya. Bapaknya dulu pengembala kambing, sekarang mereka telah berlomba-lomba membangun. Kerajaan itu. Wallahu ta'ala anhu. Dan yang terakhir, kita tutup dengan yang poin yang terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu jika wanita melahirkan tuannya, bagaimana dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW mengatakan tentang tanda-tanda hari kiamat, idza waladat al-mar'atu rabbataha, jika seorang wanita telah melahirkan tuannya, muttafaqun alaih. Sementara dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, idza waladatil amatu rabbaha, jika seandainya seorang sahaya wanita melahirkan tuannya. Berkata Al-Khattabi bahwa maksudnya adalah meluasnya kekuasaan Islam dan para pemeluknya dapat menguasai negeri-negeri syirik dan banyaknya tawanan. Jika seandainya seseorang telah menikahi seorang budak wanita dan mendapatkan anak darinya, maka anak itu berikan tuan bagi ibunya sendiri. Itu Khattabi mengatakan bahwa hadis ini bahwa budak wanita melahirkan tuannya itu adanya banyaknya budak-budak karena banyaknya penakutan kota, kemudian budak ini diambil oleh majikannya, kemudian dia berhubungan badan, kemudian dia melahirkan. Dalam hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan tersebut adalah majikan bagi ibunya. Seakan-akan ini adalah budaknya. Nah. Ada lagi mengatakan bahwa maksudnya adalah para tuan menjual ibu anak-anak mereka. Itu seharusnya dalam perbudakan seorang ibu budak yang tuan ketika dia melahirkan majikannya, anak dari majikannya dia melahirkan, ia merdeka. Akan tetapi tuan-tuan tersebut menjual ibu dari anak tersebut. Nah. Ada lagi mengatakan bahwa maksud dari budak ini adalah anak-anak telah menjadikan orang tuanya budak. Menjadikan orang tuanya budak. Naam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.